dei honen bidez. Saltzaileen gana jotzen dugu, baina batez ere Ipar Euskal Herrian bigarren etxebizitza bat eskuratzeko asmoa duten pertsonen gana. Gure mezua argia eta ambiguotasunik gabekoa da. Stop aski!
Manifesto bat atera dugu, hashtaga stop askirekin ikus gaidena xareetan eta interneten. Eta nun, justuki, galegiten dugu erosleei, nahi badute bigarren etxebizitza bat erosi, ez dezan izan etxebizitza bat, jadanik erabilia dena urtean zehar, norbaiten etxebizitza gisa. Urtahilaren lehenetik goiti, kontsideratuko ditugu aldatzen diren etxebizitza guziak, beraz etxebizitza batetatik bigarren etxebizitza batetara, biztan lehen eskubide, etxebizitza eskubidearen kontrako ekintza bat bezala. Eta segituko ditugu, eta zinez kasu egin behar dute, eta konsente izan behar dira horrelako erabilpenak ez direla gaur egun onargarri gehiago. Dei hori luzatzen dugu ere autetxeai Parisen ari direnei, erraiteko gaur egun dugun egoera ezin dela horrela segitu eta beste lurraldeetan bat direla atera bideak. Kota bat, bigarren etxebizitza kota bat egika, egiten den bezala Suitzan, edo fiskalitatearen aldetik ere badira hainbat aterabide gaur egun plantan jartzen aldirenak, baina berriz ere behar da indar bat Parisetik.
Egoitza nagusi bat, bigarren etxebizitza bilakatzen den aldiro, stop aski!
Orduan, gaur zertara etorri ziren?
Ebe, manifestatzera.
Zenako, baduzu arrazoin bat?
Ebe, gerozta zeilagoa baita gure herrian bizitzea. Eta etxe bizitza duinak eskuratzea.
Zu nun bizizira?
Hendaian.
Eta etxe bizitza aldetik, ze bizipen duzu?
Be, nik xantza dut, familiako etxea banatu baitugu, bitan, obra batzuk eginez. Naiz eta obrak egitea ere gerozta garestiagoa izaiten den, baina xantza hori dut.
Eta inguruan ikusi duzu beste problematika hori aurre egin dutenei?
Bai, dena den gaur egun erentzia dugunak ikaragarrizko xantza dugu eta ene inguruan lagun batzuek ez dute erentzia hori eta beraz naiz eta 30 urtera iritsi ez dute bat ere lortzen apartamendu edo etxe bizitza bat erostea.
Baduzu proposamen bat hortako?
Proposamenak, ez dakit, nik ez ditut tresna guziak eskutan, baina pentsatzen dut autetxiek behar dituzela gauzak mugak eman eta adibidez mugatuz etxe bizitzako puruak, eman portzentaiak adibidez Ipar Euskal Herrian, nola tentsiogunean bizigaren, aukera bat zein daiteke, uste dut herrialde batzutan egiten dela, bigarren etxe bizitzako puruak murriztea eta berizki mugatzea portzentaian.
Mamun txamisk.
Bai, zuheri.
Gaur manifestatzera zuzendako?
Zeren gero eta gehiago zaila da hemen bizitzea eta beraz politiokak pixkat zerbait egiteko aski fite.
Zu adibidez, nun bizizira eta etxe bizitzaren aldetik nola egin duzu?
Gaur egun Baionan bizi naiz, aparta tipi batean, eta oraingoz hor egoiten naiz alokatzen. Eta ez dut uste oraingoz ezin dut erosi, beraz.
Nahi zinuk?
Berantago, baina orain ez da ez dut ere pentsatzen erostea.
Blokatze hori senditzen duzu, zure inguruan ere beste adibide batzu edo etxe bizitzari begira?
Bai ikusten dituten lagunak eta dena eta zeren gazteak gira. Eta beraz denbora hainitz biziki kario da haientzat eta beraz urta hainitzen zat egoiten dira gauzak pagatzeko horrekin.
Hori ere bada? Urte bizi oso bat pagatzen etxe bat?
Bai hori da.
Eta zer berrelitaike egin zure ustez? Baduzu olako proposamen bat, sekretu bat?
Ez sekreturik, ez da sekreturik. Deia etxe bizitzak sozialak gehiago ezagri, gero existitzen diren etxe guziak hemen gotien dehentzat eman eta ez turisten zat eta bigarren etxe bizitzen zat.
Ba, mil esker!
Mil esker!
Egunon!
Egunon!
Beraz gaur manifestatzera etorri zira, zendako?
Ginniz, zenni zurgina niz, beraz ikustiot pixkat zerpasten den Euskal Herrian, eta bon, ez egin basi bianduan lan egiten duena ez ikustiot, hartzen dugu badena, baina bada initz etxe eta ina dira, eta segidan txalduak, jendeak kanpoko jendearen zat ez direna bat ez bada urte guzian izango, eta bon. Ez da, bon, iten dugu lana baita, baina latzen alba da hobe.
Jana duzu zurgin gisa, bigarren etxe bizitzetan ari zirela lanean, hori ikusten duzula?
Ba, ikusaituko hainitzu bai. Igazki, kostaldean justut ari bainiz, eta bai, ari gira ba.
Eta ez zinuke greba egiten alolakotan adibidez?
Bai, gero lanaren gero lan bidez aldatzen dut hori hola esten baniz, baina bai.
Zenta denak ala dira hori duzu egan nahi?
Bai, enpresa gienak orta nahi dira, zen hor da dirua eta ben be, ez duzu sobera hautatzen al langile gisa zure zer hartuko duzu nala ez, baina bai.
Eta zu nun bizi zira?
Bidarten bizi niz. Hainiz Luabiako hau zoan eta badugu atseman dut zen ene familian bazen aparta hori, eskatz arkitua eta zuten gehiago alokatzen hartu, beraz Eba piosa dit, hola, iniz piskat brikolajan eta gero hola bizten aliz agentietik pasagabe eta esan kairio. Bestenaz azpandara izanki ez ben uste bidartan biziko nintzela. Bai.
Familiatik pasatu zegin da?
Bai.
Eta bukatzeko berdin ideia bat, proposamen bat, piskat problematika lodi hori aurre egiteko, bali mazenu?
Esan ba este. Hor fiskalitaten aldetik, uste dut Urruñako erriko etxean intela horako zait. Bigarren etxizibitzetan taksazioa du. Ez dakit nola ditzen, baina hori indutena aski deiona zen.
Besterik ez duzu?
Ez. Bai, duzki.
Ba, untxa. Ba, mil esker.
Bai, adio.
Beraz gaur zertara etorri zirazu?
Beraz gaur etxibizitzak ez ditugula eskuragarri gaztontzat eta horroko urrean hiperskuragriko egitearentzat aldarrikatzera etu gira.
Eta zu, adibidez, nun bizi zira?
Miak, bona, miak zen.
Eta nun, eta nolako egoera duzu, edo baduzu olako kezkarik justuki etxe bizitzari begira?
Gaur egun oraindik gurasoen etxean bizi naiz, baina etorkizunan badakit ezingo naizela nire egean bizi. Edo nire gazte aroan ukan intzela lanbideak prekarioak baitira gehienak, edo gerora begira ere alokairuak, etxeak, edo horukrean gurasoan ere etxea ere presio gerrigia unkiko du eta beraz horrek eginen du, behar nire sortiktik joan beharko nahizela. Eta ara.
Kezkatzen zaitu?
Nik atxamen dut egoera ez dela kezkagarri bak egin niretzat, behar horukrean Ipar Euskal Herriko egitar guztien zat. Azkenan gure egian bizitzeko eskubidea bajetugulako aldarkatu eta ez da nahi bat soilik behar bat baizik. Eta bai, kezkatzen hau bai gaurko gaztentzat eta bai biharko helduentzat eta gaurko helduentzat ere bai.
Bai, eta bali mazinu olako proposamen?
Ola ez dut atseman, nik uste atseman banu edo beste batek atseman entzuen aintzen eta ez ginen puntu urtara iritsiko. Beraz ez dut sekreturik az.
Bon, ados, mi esker.
Dudarik gabe gaurkoa tokiko hautetxi parlamentariei eta frantses gobernuari zuzenduriko prisazko dei bat da. Aterabide azkarrak eta eraginkorrak abian jarri ditzaten.